Poštovani slušalci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Una Čilić. U ovoj emisiji između ostalog možete čuti posjeta američkih senatora Crnoj Gori, senator Lindsey Graham.
Snage koje žele da podrivaju napore Crne Gore na njenom putu ka demokratiji i koje su podrivale napore ka njenom putu ka NATO, također su snage koje rade protiv nas. I važno je da ih porazimo ovdje, ne samo zbog budućnosti Crne Gore, već i zbog budućnosti cjelokupnog regiona.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak o svom razgovoru sa Matthew Palmerom.
Sasvim precizno je rečeno da Amerika nema nikakve favorite, niti da navija za neku stranu posebno.
Može li sud da natjera tabloide u Srbiji da ne objavljuju neistine? Stevan Dojčinović, urednik portala Krik.
Taj novac koji oni isplate je poprično onako mali iznos za njih, jer to su pitanje firme koje mnogo zarađuju. Tabloidi plate, ne samo u ovom slučaju, vidim drugima, ali generalno to nije nešto što će ih mnogo povrediti.
No prije toga poslušajte aktualnosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Osnovni sud u Prištini osudio je na ukupno 25 godina i 9 mjeseci zatvora 6 osoba zbog planiranja terorističkih napada na pripadnike misije KFOR-a, objekte Srpske pravoslavne crkve, kao i diskoteke na Kosovu. Glasnogovornica Osnovnog suda Mirlinda Gaši potvrdila je ovu vijest za kosovski servis Radija Slobodna Evropa. Američki senator i demokrata Ron Johnson, kao i njegov republikanski kolega Chris Murphy, nalaze se u posjeti Kosovu. Oni su poručili da će budući sporazum o normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije zahtijevati teške izbore i kompromise sa obje strane. Američki senator Chris Murphy.
Očekujemo da će dijalog biti smislen i plodan i nadamo se da će obje strane shvatiti da je potrebno žrtvovanje kako bi se mogli normalizovati odnosi između ova dva naroda.
Johnson i Murphy su u Prištini razgovarali sa kosovskim predsjednikom Hašimom Tačijem, a boravit će i u Beogradu gdje će se sastati sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Oni su istakli da će u Beogradu prenijeti identičnu poruku. Američki državni sekretar Mike Pompeo, koji je boravio u Briselu početkom ove sedmice, raspravljao je sa evropskim sagovornicima i o prilika na Zapadnom Balkanu. Ovo je potvrdio ambasador Sjedinjenih Država pri Evropskoj uniji Gordon Sondland, koji je podvukao da je nedavno imenovanje specijalnog izaslanika za Balkan potvrda američke posvećenosti prema regionu. U video obraćanju objavljenom na Facebook stranici ambasade Sjedinjenih Država u Bosni i Hercegovini, ambasador Eric Nelson izrazio je svoju podršku prvoj bosansko-hercegovačkoj povorci ponosa, koja će biti održana u nedjelju 8. septembra. Američka ambasada u Bosni i Hercegovini ističe da se suština povorke ogleda u istim ljudskim pravima za sve.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Britanski parlamentarci podržali su u prvom glasanju prijedlog zakona o blokiranju Brexita bez dogovora, što bi moglo pokrenuti premijera Borisa Johnsona da traži opšte izbore. Opozicioni poslanici i pobunjenici konzervativne stranke osigurali su da nacrt zakona prođe prvu fazu glasanja sa 329 glasova za i 300 protiv. Ako bude usvojen u potpunosti, primoraće premijera da zatraži produženje roka za Brexit nakon 31. oktobra ako sporazum nije postignut sa Evropskom unijom. Johnson je međutim upozorio da će zatražiti hitno glasanje o prijevremenim opštim izborima ako prijedlog zakona prođe. Ukoliko prijedlog zakona prođe, uslijedit će glasanje o tome da li će biti održani izbori. Vlada želi izbore 15. oktobra, samo dva dana prije samita Evropske unije u Briselu. Italijanski premijer Giuseppe Conte formirao je novu vladu, koaliciju populističkog pokreta Pet zvjezdica i demokrata ljevog centra, saopšteno je danas iz italijanske predsjedničke palate. U novoj vladi nema predstavnika Lige Sjevera, stranke desničarskog vođe Matteo Salvinija, koji je ranije bio ministar unutrašnjih poslova. Conte je predstavio danas članove svoje vlade u kojoj će europoslanik demokratske stranke Roberto Gualtieri imati strateško mjesto ministra ekonomije i financija. Šef pokreta pet zvjezdica Luigi Di Maio bit će novi šef diplomatije, dok će šefica policije Luciana Lamborghese biti ministrica unutrašnjih poslova. Conteova prva 14-mjesečna vlada pala je prošlog mjeseca jer je Salvini povukao svoju anti-imigrantsku stranku Ligu Sjevera iz koalicije u neuspjelom pokušaju da se izbori za prijevremene izbore kako bi on postao premijer. Šefica vlade Hong Konga Carrie Lam zvanično je povukla sporni prijedlog zakona o izručenju koji je izazvao tromjesečne proteste u gradu pod kineskom vlašću. Tokom petominutnog televizijskog obraćanja Lam je rekla kako će vlada formalno povući prijedlog zakona kako bi u potpunosti uklonila zabrinutost javnosti. Povlačenje zakona koji predviđa izručenje osumnjičenih Pekingu jedan je od glavnih zahtjeva demonstranata koji su ovu bivšu britansku koloniju uvukli u najdublju krizu u decenijama. Muškarac povrijeđen u protestima prije mjesec dana u Kašmiru preminuo je u bolnici, potvrdile su vlasti i navele da je ovo prva zvanična žrtva protesta od kada je Indija prošlog mjeseca ukinula specijalni status regiji Kašmira.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predvodnik grupe senatora Američkog kongresa Lindsey Graham saopštio je tokom posjete Crnoj Gori da treba poraziti snage koje podrivaju napore Crne Gore na putu demokratije. Posjeta grupe američkih senatora Crnoj Gori prethodi dolasku novo imenovanog specijalnog američkog izaslanika za Zapadni Balkan Matthew Palmera. Iz Podgorice izvještava Srđan Janković.
Nakon razgovora sa predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem i predsjednikom Skupštine Ivanom Brajovićem, senator Lindsey Graham je poručio crnogorskoj javnosti da Sjedinjene Američke Države i Crna Gora imaju zajedničke protivnike.
Snage koje žele da podrivaju napore Crne Gore na njenom putu ka demokratiji i koje su podrivale napore ka njenom putu ka NATO, također su snage koje rade protiv nas. I važno je da ih porazimo ovdje, ne samo zbog budućnosti Crne Gore, već i zbog budućnosti cjelokupnog regiona.
Na preskonferenciji u Podgorici senator Graham je saopštio da će naredni parlamentarni izbori u Crnoj Gori biti test koji će pokazati da li je u Crnoj Gori uspostavljena čvrsta demokratija, rekavši da se nada da će Crna Gora biti uspješna na putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Senator Graham je ocijenio da na tom putu predstoje dva izazova, od kojih je jedan uspostavljanje vladavine prava.
Sljedeći veliki test za Crnu Goru bit će izbori koji će se održati 2020. godine. Svijet će gledati te izbore. Ako ti izbori budu dobri i dobro prođu, to će biti signal Evropskoj uniji, Sjedinjenim Državama i ostatku svijeta da je Crna Gora čvrsto uspostavljena demokratija.
Podsjetimo, nakon dvogodišnjeg izostanka političkog dijaloga u Crnoj Gori, crnogorske parlamentarne stranke bi ovih dana trebalo da otpočnu pregovore o uslovima za održavanje fer i slobodnih izbora 2020. godine. Opozicione stranke insistiraju na punoj kontroli izbornog procesa kroz njihovo učešće u vladinim institucijama, a što vladajuća koalicija odlučno odbacuje. Predsjednik Skupštine Crne Gore Ivan Brajović je rekao da se do članstva u vladi može doći samo na osnovu izbornog rezultata.
I ovaj govorim prije svega u svoje ime, znači smatram apsolutno nepotrebnu bilo kakvu priču o tehničkoj vladi.
Senator Sjedinjenih Država Lindsey Graham je saopštio na preskonferenciji u Podgorici da zemlje Evropske unije i Sjedinjenih Država treba više da se uključe u razvoj ekonomije Crne Gore. Senator je rekao, odgovarajući na pitanje Radija Slobodna Evropa, da li je administracija Sjedinjenih Država zabrinuta zbog kineskih investicija u Crnoj Gori, koje prema procjenama dijela ekonomskih analitičara mogu prerasti u dužničko ropstvo Crne Gore prema Kini.
Poslovanje Crne Gore sa Kinom poslovna odluka Crne Gore. A da Crna Gora svoju budućnost vidi sa nama, sa Zapadom i vidi sa razvijenim demokratijama.
Posjeta grupe američkih senatora Crnoj Gori prethodi dolasku u Crnu Goru novoimenovanog specijalnog američkog izaslanika za Zapadni Balkan Matthewa Palmera. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori je potvrdila dolazak Palmera u Podgoricu u objavi na svom Twitter nalogu. Dugogodišnji crnogorski diplomata i bivši ministar inostranih poslova Branko Lukovac za naš radio ocjenjuje da je prevashodni cilj Vašingtona konačno rješenje kosovskog pitanja, ali i uticaj na komplikovanu situaciju u zemljama regiona, posebno u Bosni i Hercegovini. Odgovarajući na pitanje što se može očekivati od predstojeće Palmerove posjete Podgorici, Lukovac ističe da će i tu prvenstveni cilj biti ograničavanje uticaja Rusije.
Ja vjerujem da je prvenstveni interes Sjedinjenih Američkih Država, kad je Crna Gora u pitanju, da se ograniči uticaj Rusije i njen interes da se, da tako kažem, destabilizuje Crna Gora i time se onemogući njena pozicija u euroatlantskim strukturama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Sjedinjene Države žele da pokažu da nisu izgubile interes za region, a pokazatelj toga je i imenovanje specijalnog predstavnika za Balkan, kaže u intervju za naš program ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak. Razgovor vodio Erdoğan Katana.
Gospodine Crnadak, prisustvovali ste forumu u Bledu o izvore nestabilnosti. Koje su bile glavne teme ovog skupa?
Pa glavne teme u dijelu kojim sam ja učestvovao je bio Zapadni Balkan, nastavak europskog puta regiona, dalja demokratizacija regiona i naravno samim tim da je na panelu učestvovao i gospodin Matthew Palmer. Jedna tema je bila naravno i prisustvo i dalje angažman Amerike u regionu.
Razgovarali ste sa specijalnim izaslanikom Sjedinjenih Američkih Država na Balkanu Matthewom Palmerom. Da li je bilo riječi o konstituisanju vlasti u Bosni i Hercegovini?
Jeste, naravno, to je glavna tema kad je u pitanju BiH. Tu su stvari što se tiče Sjedinjenih Država vrlo jasne. Oni su zapravo na poziciji da je taj posao potrebno što prije završiti. Sasvim precizno je rečeno da Amerika nema nikakve favorite, niti da navija za neku stranu posebno. Jednostavno žele da to bude gotovo što prije i vrlo je jasno da je njima bitno da u ovoj priči oko formiranja vlasti bude demistifikovan famozni AMP, jer slanje AMP-a ne podrazumijeva članstvo u NATO i oni žele da to bude vrlo jasno prikazano u javnosti, da ta stvar ne bude u toku formiranja vlasti predmetom dezinformacije.
Spomenuli ste godišnji nacionalni plan. Kakav je sada stav Sjedinjenih Američkih Država u tome?
Ponavljam, očigledno je da je to glavni problem koji imaju tri stranke koje već 10 mjeseci pregovaraju. Međutim, Sjedinjene Države iz ovog razgovora koji smo mi danas imali apsolutno ne žele ništa da nameću, ne žele ništa da prejudiciraju, niti da na bilo koju stranu pretežu onako kako mi to narodski kažemo, ali im je veoma stalo da se razumije kompletna situacija oko AMP-a, da je to praktično provođenje jedne stare odluke i da ne prejudicira članstvo.
Koliko će prema vašem mišljenju američka administracija biti aktivna kada je u pitanju rješavanje problema u Bosni i Hercegovini?
Mislim da će biti vrlo aktivna. Palmer je čovjek sa velikom energijom, dobar poznavalac odnosa kod nas, dobro govori srpski jezik i predan je svom poslu, ali mislim da moramo biti svjesni da nećemo biti glavni prioritet, jer ipak glavna tema ostaje Kosovo i kako će se sve dalje razvijati sa nastavkom dijaloga u kontekstu izbora koji će uslijediti i na Kosovu i iduće godine u Beogradu, tako da u Srbiji, tako da bit će prisutni i sigurno ćemo i mi biti u fokusu u narednom periodu.
Da li smatrate da će nakon njegovog imenovanja SAD imati jači i veći utjecaj na ovom prostoru?
Ja vjerujem da je ideja, jedna od pozadina je jedna od ideja tog poteza upravo da se osnaži njihov utjecaj ovdje. Ono što smo slušali posljednjih mjeseci, pa ja bih možda rekao i duže od godinu dana, da Amerika želi da na vrlo jasan način pokaže da nije izgubila interes za region i da će ostati tu veoma prisutna. Mislim da to neku vrstu svoje definitivne potvrde dobija sa Palmerovim imenovanjem i očigledno da će oni raditi sad u narednom periodu praktično na dnevnom osnovu da se stvari ovdje rješavaju i pomjeraju naprijed.
Bio je to razgovor sa ministrom vanjskih poslova BiH Igorom Crnatkom. Cijeli razgovor pročitajte na našem sajtu. U BiH od 1. septembra nije moguće uvoziti dijelove za motorna vozila koja nemaju sve potrebne certifikate da su prošli testiranja i kontrole u skladu sa važećim evropskim i BiH pravilnicima. Detaljnije Gojko Veselinović.
U BiH su se do sada uvozili dijelovi i oprema za motorna vozila bez kontrole certifikata koji garantuju da su prošli takozvanu homologacijsku kontrolu usklađenosti sa važećim standardima i pravilnicima koji se primjenjuju u Evropskoj uniji. Ministarstvo komunikacija i transporta već je sačinilo spisak dijelova i opreme koji će podlijegati provjerama, kaže Zoran Andrić, pomoćnik ministra komunikacija i transporta BiH.
Danas kvalitet dijelova koji se uvozi ne podliježe nikakvoj provjeri. Ministarstvo se odlučilo za jedan set tih dijelova, uređaja i opreme. Ne provjeravaju se u ovom trenutku svi dijelovi, već samo oni dijelovi koji direktno utiču na bezbjednost saobraćaja. Tiče se prije svega sjelica, bezbjednostnih, odnosno zaštitnih stakala, pneumatika, kočionih obloga i pločica, i to je u suštini onaj predmet interesovanja gdje se može dijelovima koji ne ispunjavaju uslove direktno negativno utjecati na bezbjednost saobraćaja.
Drago Talijan iz Centra za motorna vozila, koji je nosilac konzorcijuma koji obavlja administrativne poslove u oblasti homologacije u BiH, kaže da su ove provjere vrlo važne jer se na tržište BiH uvozi sve i svašta.
Uređaj i oprema za vozila uvoze bez ikakve kontrole, prema tome moguće da dođu dijelovi svakakvog kvaliteta i oni koji su homologacijski ispitani podobni, oni koji nisu prošli tu proceduru. Može se desiti da nešto ima fizičku sličnost sa originalnim dijelom, ali da nema svojstva koja treba da ima neka dio koji je usklađen sa određenim ECE pravilnicima.
Automehaničar iz jednog certifikovanog banjalučkog servisa, koji nije želio da otkriva svoj identitet, kaže da je najviše dijelova koje ugrađuju na zahtjev klijenata nekvalitetno, ali da građani to biraju zbog niže cijene.
Ljudi gledaju da jeftinije prođu, pa onda kupuju tako te malo, da kažem, jeftinije dijelove. Obično znači kupuju te od navodnicima kineske ili na otpad. I onda mi kao mehaničari, kao majstori, imamo velike problema što takve dijelove po 2-3 puta skidamo, ugrađujemo. Neki se potrefi da je dobar, pa bude jedno vrijeme, neki ne, uglavnom to je problem najveći. A ima je dosta klijentele koja ugrađuje baš originalne dijelove i tu onda nemamo problema što se tiče same ugradnje i što se tiče kvalitete, tako da je to bude na 100% dobro.
Čitav postupak provjere uvoznih dijelova radit će se elektronski u jedinstvenom informacionom sistemu u koji će se prijavljivati uvoznici, a postupak je vrlo jednostavan i ne predstavlja im dodatne troškove, pojašnjava Talijan.
Kad uvoznik dolazi sa dijelom na tržište u Bosni i Hercegovini, on treba da ima i dokaz da je taj dio prošao homologacijsko ispitivanje i da ima homologacijsko saopštenje. Na samom dijelu treba da bude otisnuta homologacijena oznaka i na osnovu te dvije stvari moće da se vrši i identifikacija i kontrola stanja na samom tržištu.
Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje BiH, za 7 mjeseci ove godine u zemlju je uvezeno preko 10 miliona kilograma različitih dijelova i opreme za motorna vozila, vrijednih preko 90 miliona maraka, koji nisu prošli bilo kakve kontrole. Naši sagovornici ističu da će sa novim pravilima dijelovi koji se ugrađuju u vozila u BiH biti sigurni isto onoliko koliko su sigurni i u drugim dijelovima Europe. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Može li sud da natjera tabloide u Srbiji da ne objavljuju neistine? Analizirali smo koliko su tužbe uspješan model u borbi protiv objava. Pripremila Nevena Bogdanović.
Manje više svakih nedjelju dana čujete da su izgubili neki sudski postupak. Plaćaju kazne i dalje nastavljaju da to pišu. Očigledno ni to nije nekakav način da se u tome spreče.
Kaže generalna sekretarka Saveta za štampu Gordana Novaković. Stručnjak za medijsko pravo, advokat Miloš Stojković, mišljenja je da se mediji ne mogu presudom naterati da ne objavljuju neistine.
Dakle, ako mediju odgovara da plaća novčane iznose na ime naknade nematerijalne štete, pre nego da istinito izveštava, to mislim da malo možemo da uradimo u tom smjeru.
Prema njegovim rečima, sudski postupci u medijskim sporovima dugo traju, najmanje godinu dana. Za medijske sporove je u Srbiji nadležan Viši sud u Beogradu. Javno dostupna statistika Višeg suda pokazuje da je tokom 2018. godine u sudskoj proceduri bilo 1547 medijskih sporova. Sud je tokom 2018. godine godine rešio 505 sporova, a 1042 predmeta su na kraju godine ostala nerešena.
Kada se radi o medijskim sporovima, treba da se dokaže da je neka informacija neistinita, odnosno da je njeno objavljivanje bilo zabranjeno po zakonu o javnom informisanju i medijima.
Objašnjava advokat Miloš Stojković i dodaje da je u sporu ključan još jedan uslov.
Mora da se dokaže da je nastupila neka šteta. Dakle, radi se o nematerijalnoj šteti koja se zapravo odnosi na neku povredu ličnog prava.
Česta meta provladinih tabloida su opozicioni političari, ali i javne ličnosti koje kritikuju vlast, aktivisti nevladinih organizacija i novinari.
Uprkos tome što vide da ih na krenu sud dobijemo, oni jednostavno nastavljaju sa kampanjama.
Ističe glavni odgovorni urednik mreže za istraživanje kriminala i korupcije KRIK Stevan Dojčinović. On je odlukom apelacionog suda u Beogradu u martu ove godine dobio spor protiv provladinog tabloida Informer i njegovog urednika Dragana Vučićevića zbog povrede ugleda i časti i narušenog prava na privatnost. Presudom apelacionog suda naloženo je da Informer i Vučićević plate Dojčinoviću 150.000 dinara odštete, jer su ga u serijalu tekstova nazivali sadomazo francuskim špijunom, saradnikom mafije i teroristom. Sud je naložio Informeru i da izreku presude objavi u štampanom i online izdanju.
U suštini nema neku težinu zato što to je onaj formalni deo presude gde praktično se ne objašnjava ni šta je u pitanju. Znači praktično tu nije pisalo ni šta su oni objavili, ni da to nije tačno.
Dojčinović ističe i da napadi u tabloidima usmereni protiv njega i KRIK-a dolaze nakon što taj portal objavi svoju istraživačku priču.
Taj novac koji oni isplate je poprično onako mali iznos za njih, jer to su pitanje firme koje mnogo zarađuju. Vi možete uvek naravno da tužite i vidim da sudovi funkcionišu, da uglavnom tabloidi plate, ne samo u mom slučaju, vidim drugima, ali generalno to nije nešto što će ih mnogo povrediti.
Prošlogodišnji izveštaj Saveta za štampu, samo regulatornog tela koje nadgleda poštovanje novinarskog kodeksa, pokazalo je da 8 dnevnih novina svakog meseca prekrši kodeks više od 700 puta.
Kad tabloidi u pitanju, kad vode kampanje protiv određenih ljudi i tako dalje, oni vrlo svesno i vrlo namerno krše kodeks. I tu nije u pitanju nikakav propust, nikakav, kao kažem, nije da nisu znali, nego su znali i to rade namerno.
Radio Slobodna Evropa je uputio Ministarstvu kulture i informisanja pitanje imaju li podatke o tome koji mediji najviše krše zakon o informisanju, kao i šta ministarstvo radi kako bi se sprečilo da ti mediji dobijaju novac iz budžeta za sufinansiranje svojih projekata, što je primedba novinarskih udruženja i Saveta za štampu. Ministarstvo u odgovoru za Radio Slobodna Evropa navodi da nema podatke o tome koji mediji su i koliko puta prekršili zakon, a prema tvrdnji ministarstva konkursi za sufinansiranje medija protiču po zakonu. Sa druge strane, Savet za štampu ističe da komisije koje odlučuju o dodeli budžetskog novca, iako imaju obavezu da uzmu u obzir da li su mediji koji su konkurisali kršili standarde i da li postoje sudske presude protiv njih, te podatke u najvećem broju slučajeva ignorišu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
U posljednje 2,5 godine tržište nekretnina u Srbiji, posebno u Beogradu, u velikoj je ekspanziji, pri čemu je kupoprodaja stanova porasla za 35%. Više od petine stanova kupljeno je na kredit. Slušamo prilog Branke Trivić.
Velika potražnja za stambenim kvadratima i mnogo jeftiniji krediti, kamate koje idu čak i niže od 3%, glavni su razlozi što vrednost tržišta nekretnina, ali i njihove cene, rapidno rastu, kaže za Radio Slobodna Evropa Kaća Lazarević iz istoimene Agencije za promet nekretnina.
Banke gledaju da plasiraju višak sredstava i sada imamo ogromnu potražnju, a nema i dalje dovoljno stanova.
Kaća Obradović međutim dodaje da tržište nepokretnosti u zemlji nije ujednačeno.
Tako tržište kao što je u Beogradu i Novom Sadu nije u ostalim delovima Srbije. U Beogradu bude najveći deo transakcija kupoprodaje, a potom u Novom Sadu.
To potvrđuju i podaci Republičkog geodetskog zavoda. Više od polovine novca obrnuto je na nekretninama u Beogradu i to 995 miliona evra, što je značajan rast u odnosu na 830 miliona u prvoj polovini prošle godine. Za Beogradom slede Novi Sad, Niš, Subotica, Pančevo i Kragujevac. Između 2017. i 2018. godine nastavlja se trend rasta cena stanova u Beogradu i to približno 10% godišnje, kaže Kaća Lazarević i poredi cenu kvadrata stanova u ulici Vojvode Stepe u beogradskoj opštini Voždovac.
U Vojvode stepe, onaj deo gore, 1600. Stepa je prodavan do pre par godina po 900 kvadrat. Trend je pre svega to prekupiti, jer cene rastu. Ljudi smatraju da je to dobro ulaganje. Svako ko ima mogućnost ne diže jedan kredit i ne kupuje jedan stan, nego kupi po dva stana.
Kaže naša sagovornica. Lazarević navodi i da strane kompanije smatraju da će im se brzo vratiti uloženi kapital i da zidaju uglavnom luksuzne nekretnine. Neverovatno je, kaže, ali istinito da i oni imaju odličnu prodaju i veliki broj kupaca.
Ta kombinacija lakšeg kredita i suženih mogućnosti da se novac plasira na drugi način, mislim da je to glavni razlog za rast cijena.
Kaže za Radio Slobodna Evropa konsultant za strane investicije Milan Kovačević. Banke više ne daju velike kamate na oročenu deviznu štednju, pa se to ne isplati, navodi on. Ističe i da, za razliku od Srbije, na zapadu ljudi više teže zakupu nego kupovini stanova, zato što im tržište daje više mogućnosti za investiranje.
Recimo u Švajcarskoj imate mnogo manje vlasnika stanova relativno nego u Srbiji. U Srbiji nemate tako fine mogućnosti da uložite u akcije, pezore fondove, nego ulaganje u nekretnine.
Objašnjava Kovačević zašto se u Srbiji više traže nekretnine nego drugi oblici investiranja. Gotovo polovinu najtraženijih nekretnina u Srbiji čine stanovi, 47%, što je povećanje od 14% u odnosu na isti period prošle godine. Republički geodetski zavod je naveo da je u prvoj polovini ove godine vrednost tržišta nekretnina bila 1,8 milijardi evra, a da je oko 47.000 nepokretnosti dobilo nove vlasnike. Ukupna vrednost prometovanih nekretnina koje je obradio za 12% je veća u odnosu na isti period prošle godine, kada je vrednost tržišta nepokretnosti bila 1,6 miliona evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić otišao je iz gradske skupštine kada se trebalo raspravljati o memorandumu o zajedničkoj investiciji kojeg je potpisao sa tvrtkom iz Dubaija, pripremio Enis Zebić.
Iako je posljednjeg dana, pa i na prvom dijelu današnje sjednice Zagrebačke gradske skupštine, gradonačelnik Milan Bandić bio vrlo glasan kad se govorilo o memorandumu o izgradnji kompleksa Zagrebački Manhattan na preko 1.000.000 m2, kada je rasprava o memorandumu došla na dnevni red, njega u dvorani više nije bilo. To je oštro komentirao oporbeni vijećnik inicijative Zagreb je naš, Tomislav Tomašević.
Ja mislim za početak da je kukavički od gradonačelnika što nije ovdje, dok raspravljamo o ovoj točki.
Iako Bandić cijelo vrijeme tvrdi da memorandum nije obavezujući, Tomašević tvrdi da gradonačelnik ne govori istinu.
Memorandum je itekako obvezujući, jer unatoč imenu tog memoranduma, koje navodi da to nije obavezujući dokument, on u 5 članaka direktno i eksplicitno tvrdi da su ti članci obvezujući za oba dvije strane, određuje međunarodnu arbitražu pri Međunarodnoj trgovinskoj komori u Parizu. Gradonačelnik nije smio potpisati taj memorandum.
Iako su opozicija i stručna javnost ostvarili malu pobjedu kada je Bandić utorak objavio memorandum namjera što ga je potpisao sa investitorom iz Dubaija i koji je 6 mjeseci bio u ladici, i dalje su protiv cijelog projekta. Socijaldemokrati su zbog memoranduma zatražili istragu tužiteljstva, šef zagrebačkih SDP-ovaca Gordan Maras.
Ja tu idem još korak dalje. Tražimo od DORH-a da ispita da li je tu bilo koruptivnih i kriminalnih radnji prilikom posjeta Dubaju.
Memorandum kojeg su potpisali Bandić i tvrtka Eagle Hills iz Dubaja predviđa izgradnju zagrebačkog Manhattana, stambeno-poslovnog kompleksa na više od 1 km2 na sjevernoj obali Save. Grad bi kao manjinski dioničar ušao u projekt sa zemljištem, a arapski investitori ušli bi sa gotovinom i bili većinski vlasnici. Dok je Bandić još bio na sjednici, socijaldemokratska vijećnica Vesna Nać kazala kako objavljivanjem ovog dokumenta ništa nije razjašnjeno i upitala ga:
da li je verzija memoranduma koja je objavljena u medijima konačna verzija, budući da je ispravljano na nekoliko mjesta, i to ne samo tekstualno nego i u brojima članaka, da li je to konačna verzija i da li postoji onda neka druga verzija?
Bandić nije odgovorio na njeno pitanje i nastavio sa uvredama.
Pa dakle, mora da čovjeka koji 20 godina krvari 16 sati dnevno vodeći ovaj grad manirom dobrog gospodara, brišete pod njim.
Novinarka RTL televizije Danka Derifaj uspjela je prva dobiti ovaj famozni memorandum na uvid i sa njegovim sadržajem upoznati javnost. Skrivao ga je od javnosti 6 mjeseci, a radi se o javnom projektu sa privatnim partnerom gdje bi sve trebalo biti transparentno od samog početka, kaže ona za naš program.
Ovdje je zabrinjavajuće što naš gradonačelnik koji kaže da uvijek sluša svoje građane, radi sve naopako i tim istim građanima iza leđa. Dakle, samim tim već možemo posumnjati da je sve kako treba, odnosno koji su motivi za toga.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa. Pratite nas i dalje na slobodnaevropa.org. Sa vama su bili Mahir Elšani i Una Čilić. Želimo vam ugodan ostatak dana.
Poštovani slušalci, dobrodošli u Radio Magazin, posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su postignuti ili tek treba da se postignu u procesu pristupanja. Ja sam Dženana Halimović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radio Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Ekonomski ekspert i politička analitičarka Svetlana Cenić govori o rezultatima reformske agende, političkim igrama i sporazumima.
Ja ne vidim logiku uslovljavanja ovim milionim dok u isto vrijeme parlament ne radi da usvoji da se formiraju komisije i da parlament radi svoj posao jer mi to plaćamo. Dajte onda usvojite onaj sporazum o spoljnoj trgovini sa Turskom, na primjer, i odblokirajte izvoz 13.000 tona mesa. Je li to moj posao ili posao onoga ako prima platu 5, 6, 7, 4, nije ni bitno koliko hiljada?
Austrijski humanitarci grade 35 montažnih kuća povratnicima u Srebrenicu. Prve tri uskoro dobijaju stanare.
Davne tu kućicu, ko Bog da za jedno 20 dana da se useli, troje djece ima suprugu, to će za nas biti veliko iznenađenje.
Kakve su reakcije na najavu da bi Crna Gora mogla usloviti buduće studente medicine da se prije nego počnu studij izjasne hoće li ostati u zemlji?
U istom danu dolazi dvije sasvim oprečne izjave. Jedna od ministra zdravlja koji kaže da Crna Gora ima optimalan broj ljekara, a gospođa Vesna Miranović kaže da zbog deficita kadra moramo pribjegavati tim nekim represivnim mjerama koje zadiru u ljudska prava, represivne mjere koje su odlika nekih totalitarnih autokratskih sistema koji su bili staljinistički.
Vraćamo se najavljenim sadržajima. Radio Magazin. Sada već bivši šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigmark, unatoč svim pokušajima da se naprave dogovori o formiranju vlasti, zaključio je da i pored sporazuma kojim je posredovao, jedino rješenje za Bosnu i Hercegovinu predstavljaju vanredni izbori. Da li je to zaista rješenje za izlazak iz političke krize, te kako su ranije inicijative Europske unije prošle u Bosni i Hercegovini, pitali smo ekonomsku i političku analitičarku Svetlanu Cenić. Gospođo Cenić, Bosna i Hercegovina je evo već nekoliko mjeseci učini se bezizlaznoj krizi, polagalo se dosta nade u sporazum koji je potpisan sa sada već bivšim šefom delegacije Europske unije Larsom Gunnarom Wigmarkom. U svojim oproštajnim posjetama već je čini se promijenio stav, te izlaz vidi u vanrednim izborima. Znači li ova poruka na uspjeh?
Pa s obzirom da po izjavi samog gospodina Wigmarka, on sa ove funkcije odlazi u Brisel na funkciju ambassador at large za Arktik. To pokazuje možda i koliko je uspeo sa Bosnom i Hercegovinom. Godinama govorim da dođu ljudi, njima je bitno njihove karijere, a ne Bosna i Hercegovina. Da, što se tiče rezultata rada gospodina Wigmarka u Bosni i Hercegovini, svi pamtimo samo akcize i ovim sporazumom koji je verovatno trebao da bude kao kruna njegovog mandata ovde, a mi sad ne znamo ni šta ćemo s tim sporazumom, jer je bespredmetno da nam se vlast obavezuje da će poštovati Ustav, s obzirom da mi njih i biramo, valjda da bi poštovali Ustav, da bi se zalagali za funkcionalnost ove države. Nažalost, izgleda funkcionalnost i prava rješenja nikom nisu u interesu, ni međunarodnima, ni domaćim kako se sada vidi. Pa ako se uvede institut vanrednih izbora, što u svakoj zemlji normalno i postoji, ako nešto ne funkcioniše, ajmo na izbore ponovo. Međutim, onda se otvaraju vrata i onda svako gura svoje. Onda će se naravno ili potegnuti pitanje trećeg entiteta ili izbora takvih, što nigde u svetu nema, da svoj za svoga glasa, da to bude obaveza, a svedoci su u isto vrijeme da ljudi zarad fotelje promene naciju, neću u ideologiji ni da pričam, menjaju poreklo, menjaju biografiju i onda se postavlja pitanje čemu taj legitimitet, mislim šta on u stvari znači.
Evropska unija se fokusirala na takozvanu reformsku agendu. Sada već i govorimo o agendi 2, nismo vidjeli neku sumu pozitivnih efekata ni ove prve.
Ako pričate sa privrednicima nisu zadovoljni, a to su ljudi koji ovdje zarađuju pare za kompletan show program koji mi gledamo svakog dana. I to plaća privreda koja vrlo naporno radi, znači govorim sada o privatnom preduzetništvu na prvom mjestu koji opstaju na mišiće koji gledaju kako da se sklone sa radara politike, koji negdje rade i mole Boga da niko ne dolazi i da im se niko ne najavljuje. Oni nisu zadovoljni. Jer ono zašto je reformska agenda, zašto se krenulo onako pompezno, da po hiljaditi put kažem, to je bilo rasterećenje privrede, da bi bio veći obuhvat, da bi bila fleksibilnost rada, radne snage, mobilnost, mi to ništa nismo dobili. Još uvijek nema rasterećenja privrede, nema ničega, nego se uspjehom proglasi to kad se poveća neki namet i stalno ta ista priča. Da će nam zaduženje donijeti razvoj. Zaduženje ne donosi razvoj jer mi znamo kakva je struktura duga, ide opet u javnu potrošnju, ide opet u postavljanje novih stolova i stolica, imamo više parafiskalnih nameta, imamo veće opterećenje. Sada bi voljela da vidim kako izgleda ta reformska agenda 2, ako ne znamo je li ova preživjela i ako su privrednici na prvom mjestu nezadovoljni. A s druge strane, kolona sposobnih odlazi iz ove zemlje i to ubrzano. I onda kažemo, manja nezaposlenost toliko i toliko, zaposlilo se gdje? U Njemačkoj sigurno jeste, u Švedskoj sigurno jeste, samo evo kod nas nije. I onda će nam opet biti kriv. Ne znam, Mars, Jupiter, svjetska ekonomska kriza, teorije zavere koje su kod nas opšte poznate, a ni u kom slučaju stratezi i oni koji donose ovakve ekonomske strategije i politike. No bitno je u ovoj zemlji samo najaviti neki sporazum o kome ćemo se svi baviti, a u isto vrijeme idu veća zaduženja, pa će onda najaviti, ne znam, odcepljenje i raskidanje sporazuma, više ne znam nija šta ko hoće ovdje. Susjedi će se malo petljati, valjda treba da zaboravimo kako živim.
Očekivalo se da privredni rast ipak bude osjetniji. Zašto ga nije bilo?
Pa zato što niko ne radi za državu iz koje prima platu. Nego šta će reći Srbija, šta će reći Rusija, šta će reći Turska i uvijek je bito šta će oni reći. A šta će reći građani Bosne i Hercegovine, tu nikog i ne zanima. Dok se sve to radi, kolona ide i dalje preko granice i odlaze. Jer za Boga mi smo se nagledali u svijetu gdje je dugo trajalo pregovaranje, pa uvijek se vraćamo na onaj primjer te Belgije, te tako nekih zemalja, ali je privreda i dalje radila nešto je radilo. Mi svi znamo od čega živimo. I ja bih voljela da se napravi jedna ekskurzija svih ovih koji rade u birokratiji, u sve uvažavanje. Ajmo malo krug kroz fabrike da vidite kako treba, šta znači osmisliti proizvod, šta znači naći tržište, šta znači naći posao, šta znači strahovati za plate. I svaki mjesec Božji uplatnica gomilu ispisivati da se uplati državi. Ili, znate, odete u fabriku koja radi sve za izvoz, to su čarape, to je neki tekstil, gdje kaže, znate, svake dvije majice koje proizvedemo, jedna ide državi. E pa molim vas, dođite da vidite ko za vas zarađuje pare. Ovo sve je neodgovornost, ovo po meni kroje ljudi koji nikad se očešali nisu o izvor stvaranja novca i zato se ovako ponašaju.
Jer ovde nema racionalno. Ovde su nabili u glavu samo nacionalno.
A ima li logike u ovakvom političkom stanju kada je sve blokirano?
I onaj koji je potpisivao MAP, i onaj koji je potpisivao obaveze prema NATO, i onaj koji je davao izjave da ćemo mi u NATO, znao je da to kad ta dolazi realizacija. Znali su i onda kad su bili izbori šta može da se desi, koliko ta njihova retorika utiče zapravo i po dubini, utiče na sve nas. I onda ja ne vidim nikakvu logiku da mi godinu dana raspravljamo o stvarima koje su bile poznate i onda. I druga stvar, ja ne vidim logiku uslovljavanja nekakvih ovim ili onim dok u isto vrijeme parlament ne radi da usvoji da se formiraju komisije i da parlament radi svoj posao jer mi to plaćamo. Dajte onda usvojite onaj sporazum o spoljnoj trgovini sa Turskom, na primjer, i odblokirajte izvoz 13.000 tona mesa. Je li to moj posao ili posao onoga ako prima platu 5, 6, 7, 4, nije ni bitno koliko hiljada, a oni paralelno ne pregovaraju, ne krade što god hoće. Da li iko sad govori o tome da 12 godina, koliko već Mostar nema vlast, a svi pričamo o savjetu ministara?
Zar za više od dvije decenije nisu ogoljene sve političke igre?
Pa svaki dan se sve više ogoljava. To je samo je stvar ko hoće da vidi i ko neće da vidi. Jer ako krene da otvori oči, onda znači da mora nešto da čita, onda mora znači da mora neki napor da uloži. Samo da jeftine zabave, jeftine muzike, teorije zavere, koje čega, i u tome je lakše živjeti. Sve ostalo je napor. Lakše je vjerovati u teorije zavere, lakše je pričati da će, ne znam, 5G mreža da nas potruje sve, da je tamo neki harp, da vakcine truju sve. Evo samo da idem od tih stvari, da je političko Sarajevo. Vidite vi koliko se primilo ta priča o političkom Sarajevu, o nekoj uroti. E pa sad ono, dajte još u većoj količini dok ne počne na nos da vam izlazi, jer očigledno nema drugog rješenja. To što Mosta odlaže smeće, a da niko ne pita gdje su to sad odložili smeće, to što Pelješki most je značajniji od odlaganja nuklearnog otpada, to očigledno nikog ne interesuje. To što vjeruje još uvijek falširanoj statistici, što vidi da kupovna moć se smanjuje svakog dana, a usput sluša da to nije baš tako, to je također i lični izbor onoga ko neće da uloži bilo kakav napor. Ne, evo, neka Dodik samo nek pokreni inicijativu, hoće li da deli upravu, povlači sporazum sve, daj da vidimo i to. Daj da vidimo šta će mu privrednici reći, gdje će izvoziti, s kojim potvrdama, kakvim. Daj da vidim gdje će zbrinuti sve te ljude koji rade sad u državnim institucijama, a znam isto tako, mnogi su se već začešljali, jel ko će isključivo državne institucije, tamo je sigurna plata. Jer to je jedino što može da pokaže kompletno naličje. Evo daj da vidimo koliko će koštati tad gorivo, koliko će koštati hrana, kuda će, hoćemo li vežbat skok s motkom od Banja Luke do Beograda. Hajte da i to vidimo, što pa vreme, a ne da na svaki takav znak, daj malo para odavde, odande, daj kredit, daj nešto, samo da se ne talasa i da se kupi socijalni mir i da neko proglasi svoj mandat uspješnim. Nemoj da proglašava uspješnim, daj da jednom vidimo kako stojimo, gdje smo. Sve drugo, to su, znate, u dubini svoje sobe i svog kompjutera i zaštićen sa 15.000 telohranitelja, helikopterima i avionima, može svakaka budalasta ideja da padne na pamet. Hajde da vidimo kako će ona funkcionisati. I kako to može biti da je ova država propala, nikakva jadna, veštačka i sve, a ja bogatiji u toj nikakvoj državi, u tom raspadu, u tom svemu, ja bogatiji, svi ostali siromašniji. Pa daj da vidimo i tu logiku, što? I nju treba pokazati.
Govorila ekonomska i politička analitičarka Svetlana Cenić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ekonomska nesigurnost i političke neprilike utiču na to da se ne samo u Bosni i Hercegovini, već širom regije obrazovani ljudi odlučuju napustiti svoje zemlje. Takav je slučaj i sa Crnom Gorom koja se suočila s manjkom medicinskog kadra, ljekara i medicinskog osoblja. A kako bi se spriječilo da mladi odlaze, nedavno je Vesna Miranović iz Ministarstva zdravlja te zemlje javnost uzburkala najavom kako bi trebalo da se stvore komercijalni uslovi za studente medicine ukoliko se ne izjasne da će nakon završenog fakulteta ostati u Crnoj Gori. Treba li usloviti buduće ljekare ili stvoriti uslove da oni ne odlaze, pitanje su na koje je odgovor potražio Dimitrije Jevićević.
Smatramo da je vrijeme ne samo da se zabrine vlada, već da se zabrinu i građani zbog svega što se dešava u sektoru zdravstva.
Tako je na prvu ruku doktorka Milena Popović-Samardžić, predsjednica sindikata doktora medicine za Radio Slobodna Evropa, prokomentarisala ideju koju je predstavnica Crnogorskog ministarstva zdravlja Vesna Miranović izrekla na godišnjoj konferenciji Evropskog foruma medicinskih asocijacija koja se u organizaciji Ljekarske komore prethodnih dana održavala u Crnoj Gori. Miranović je kao direktorica Direktorata za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite i unapređenja ljudskih resursa u crnogorskom zdravstvu ocijenila kako bi država studentima medicine u buduće mogla ponuditi komercijalne uslove studiranja. To bi prema njenoj ideji značilo da bi oni morali da odluče da li će ostati u zemlji nakon završetka studija, kako država u suprotnom ne bi uzaludno trošila novac i vrijeme na njihovo školovanje. Takva ideja, kako su prenijeli podgorički mediji, već na samom forumu naišla na žestoko negodovanje. Tako je ljekar Vladimir Dobričanin ocijenio da bi to bio pogrešan pristup i zamjena teza Ministarstva zdravlja, te pokušaj da se restriktivnim mjerama riješi problem odliva medicinskog kadra iz Crne Gore. Sa takvim stavom saglasna je Milena Popović-Samardžić. Ona smatra da bi uslovljavanje studenata da se obavežu da će ostati u zemlji, uprkos lošim ekonomsko-socijalnim uslovima u kojima crnogorski ljekari rade, bilo u suprotnosti sa brojnim evropskim konvencijama, značilo bi kršenje ljudskih prava kao i samog Ustava Crne Gore, kojim je zagarantovano pravo na slobodan izbor zanimanja i kretanja.
Ta izjava je skandalozna, što možemo vidjeti i po brojnim komentarima kako na društvenim mrežama, tako i sa medijima. Ono što je meni interesantno je da u istom danu dolaze dvije sasvim oprečne izjave. Jedna od ministra zdravlja koji kaže da Crna Gora ima optimalan broj ljekara, a gospođa Vesna Miranović kaže da zbog deficita kadra moramo pribjegavati tim nekim represivnim mjerama koje zadiru u ljudska prava, represivne mjere koje su odlika nekih totalitarnih autokratskih sistema kakvi su bili staljinistički, a koje kad spomenete svi osuđujemo. Jeli? Ono što nas zabrinjava je da ovakva izjava dolazi sa jednog takvog visokog položaja, sa visoke adrese.
Pojašnjavajući svoj prijedlog za Radio Slobodna Evropa, Vesna Miranović potencijera da je tu samo bilo riječi o testiranju takve ideje pred učesnicima Evropskog foruma medicinske asocijacije, a ne o stavu Ministarstva zdravlja ili vlade, i da je njena izjava, kako je naglasila, zloupotrijebljena u dnevno političke svrhe.
Dobili smo odgovor da takva rješenja već postoje u Sjedinjenim Američkim Državama, na Američkoj akademiji koja školuje ljekare za potrebe američke vojske, gdje se potpisuju ugovori da onoliki broj godina koliko se studira, toliko su u obavezi da ljekari rade za potrebe američke vojske, da takva rješenja također postoje u velikom broju zemalja Južne Amerike gdje imaju problem odliva kadra, migracije ljekara ka Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i zemljama sa višim standardom. Naravno, od ideje do realizacije je dug put.
Posjetimo, sam ministar zdravlja Kenan Hrapović nedavno je konstatovao kako vladu zabrinjava odlazak ljekara i ona odgovorno prati ta dešavanja. Istovremeno, analiza Crnogorskog instituta za javno zdravlje pokazala je da sistemu jedne male zemlje kao što je Crna Gora nedostaje 150 ljekara i preko 300 medicinskih sestara. U odsustvu zvanične evidencije na institucionalnom nivou o tome koliko je bijelih mantila do sada napustilo Crnu Goru, Milena Popović-Samardžić iznosi najnovije podatke o tome kako je Crnu Goru u posljednje 4 godine napustilo 150 ljekara.
To nije konačan broj, to su samo ljudi koje smo mi uspjeli direktno kontaktirati i potvrditi informaciju. To su ljekari koji su napustili javno zdravstvo. Dakle, među njima ima određeni broj ljekara koji su napustili Crnu Goru, a ima i određeni broj koji su napustili javno zdravstvo i prešli privatni sektor. Mi nemamo te informacije da se ljekari vraćaju, znamo samo za jednu doktoricu koja se vratila iz Slovenije u Crnu Goru i to je sve. Često ćete čuti to u izjavama čelnika Ministarstva zdravlja da se ljekari zapravo vraćaju.
Bilo kako bilo, za psihološkinju Aidu Perović, svako rješenje koje bi egzodus ljekara iz Crne Gore pokušalo da spriječi pritiscima, ucjenama i ultimatumima, bilo bi kontraproduktivno.
Dakle, ono čemu država na prvom mjestu treba da razmišlja jeste da ponudi kvalitetno obrazovanje, sa druge strane da ponudi poslove, naravno da će svi oni biti na slobodnom tržištu rada i da će se takmičiti po onome kako su zaslužili, ali je prilično jasno da su ovdje za zaposlenje u opticaj neki drugi kriterijumi i ja ne vidim zbog čega bi bilo koji razlog bio valjan da nekome kažete ostanite ovdje.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Oni koji su kao posljedica razornih politika 90-ih ostali bez krova nad glavom na području Srebrenice 24 godine kasnije čekaju na krov nad glavom. Ovih dana grade se 3 od planiranih 35 kuća za ovu godinu, a gradi ih austrijska humanitarna organizacija Bauer Hilfen Bauern, koja je u proteklih 20 godina na području Srednjeg Podrinja izgradila više od 500 montažnih kuća. Svoje korisnike humanitarci iz Salzburga pomažu i na druge načine. Detaljnije Sadik Salimović.
Ova organizacija iz Salzburga za beskućnike gradi kuće, ali i sve ostalo što je potrebno za život, kaže Namir Porić, koordinator projekta.
Ukupno u ovih 20 godina izgradilo ovdje preko 520 montažnih kuća, radili smo puteve, ceste, škole, radili smo jednu ambulantu, radili smo tri pekare, izgradili smo još jednu manju školu područnu.
Elvedin Mujić je vječiti beskućnik i godinama je plaćao stanarinu. Sa troje maloljetnije djece i suprugom za nekoliko dana uselit će u novi dom.
Živim tu na Vidikovcu pod Kirijo i dobio sam ovu montažnu kućicu od organizacije, austrijske organizacije. Znači, zahvaljujem se njima i ovim volonterima koji su došli da mi pomognu. Živio sam znači uvijek kao neki podstanar. Došao sam tu 2016. i eto sad sam uspio eto privesti kraj ovu, dal me tu kućicu. Ko Bog da za jedno 20 dana da se useli. Troje djece ima suprugu, to će za nas biti veliko iznenađenje.
Porić napominje da će ove godine na izgradnji 35 montažnih kuća biti angažovano oko 300 učenika građevinarstva iz cijelog svijeta.
Ove sedmice imamo grupu mladih Hilti, dakle poslanika Hilti firme. To su top menadžeri najmlađe, dakle mladi top menadžeri koji dolazi iz čitavog svijeta. Osim toga, njihova firma želi da ulaže u njih na ovaj način što će razmijeniti iskustva, praksu napraviti.
Beatrice iz Austrije je više od deceniju angažovana na izgradnji kuća u Srebrenici i okolini.
Macht es mir Freude, hier zu sein und Häuser zu bauen mit unserer Organisation.
Često sam ovdje, puno smo puta dolazili, veoma dobro se osjećam kada sam ovdje i kada možemo pomoći ljudima da dobiju kuću.
Izabel je volonter iz Lihtenštajna. Tamo radi u kancelariji, a ovdje je angažovana u humanitarnoj akciji, što joj pričinjava zadovoljstvo.
Man sieht, dass die Leute noch ganz anders leben als bei uns.
Naravno da je očigledno da se ovdje drugčije živi nego kod nas, ali za naše srca, za naše duše, zaista je ugodno nešto i ovako raditi, ovako pomagati. A moram reći i istaći da mi inače, ja i moje kolegice, da mi radimo inače u kancelarijama. Pa zato je za nas je opet ovo jedna vrlo pozitivna stvar da možemo ovdje zajednički da pomognemo. Da.
I Kristijan iz Švajcarske radi u birovu, ali ga raduje što na ovaj način može da pomogne beskućnike u Srebrenici.
Verschiedene Tätigkeiten eben hier beim Hausbau.
Radim ovdje različite stvari. Ja inače sam čovjek koji je u kancelariji. Ali ovdje sam i rezao lajsne, i ugrađivao prozore, i redao brodski pod. Radim u Hiltiju i velika me čast da mogu raditi to. Pa moram reći da je to odličan osjećaj i zaista se osjećam jako dobro. Svaki dan u kasno popodne kad pogledamo šta smo taj dan uradili, kad vidim kakve poglede imaju i ovi kojima se gradi kuća, kako su sretni zbog toga, čini i mene jako sretni.
Organizacija BHB svojim korisnicima pomaže i na druge načine, dodaje Porić.
Obično se to dešava iz oblasti poljoprivrede, tako da smo i podržali mnoge korisnike koji su željeli da rade u plasteničkoj proizvodnji, a sad se profiliramo također i pomažemo ljudima koji žele da rade u organskoj plasteničkoj, odnosno proizvodnji povrća.
Kaže Namir Porić, koordinator projekta.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Replike najreprezentativnijih dokumenata i pečata vladara srednjovjekovne bosanske države postavljeni su na starom gradu u Tešnju. Originali srednjovjekovnih povelja i pečata najvećim dijelom se nalaze u Državnom arhivu u Dubrovniku, dok je manji dio u posjedu Zemaljskog muzeja i arhiva Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Priču o njima donosi Arnes Grbešić.
U Kapetanovoj kuli na Tešanskoj tvrđavi izložene su replike najznačajnijih i najpouzdanijih dokumenata za proučavanje kompleksne bosanske srednjovjekovne historije. Među njima i povelja Bana Kulina iz 1189. godine, najstariji pronađeni državni dokument srednjovjekovne Bosne i svih južnoslavenskih naroda. Pisana je na starobosanskom narodnom jeziku i bosanskim pismom Bosančica i također predstavlja prvi pisani trag o vezama između Bosne i Dubrovnika. U Stonskoj povelji Bana Stjepana II. Kotromanića iz 1333. godine, koja je izdata pod Srebrenikom, navedeni su detalji o prodaji Pelješca sa Stonom Dubrovačkoj Republici. Izložba srednjovjekovnih povelja i pečata koju je priredio viši kustos javne ustanove Muzej Tešanj, profesor historije Jasmin Mandžukić, sadrži replike originala koji se najvećim dijelom nalaze u Državnom arhivu u Dubrovniku.
U tom ugovoru koji je potpisao Ban Stjepan II. Kotromanić sa Dubrovačkom Republikom stoji da se Pelješac sa Stonom prodaje Dubrovniku, a Dubrovačka Republika zauzvrat je dužna plaćati godišnje 2500 perpira na Dmitrov dan i dan Svetoga Vlaha bosanskim vladarima, sve do zgorenja svijeta.
Bosansko srednjovjekovlje, odnosno bosansku prošlost, neophodno je sagledati u njenoj ukupnosti, kako bi se istinski razumjelo da je Bosna složena historijska pojava.
Postoji potreba da se stalno ukazuje na činjenicu da je razdoblje srednjeg vijeka za Bosnu bio period političkog i ekonomskog napretka, društvenog procvata i kulturnog poleta. Bosna je tada bila uređena feudalna država sa bosanskim saborom, dvorskom kancelarijom, diplomatijom, s posebnom crkvom, svojim jezikom i pismom.
Srednjovjekovna bosanska država postojala je do 1463. godine, kada je osvojena i pripojena Osmanskom carstvu. U Bosni i Hercegovini danas postoji otklon od svega onoga što pripada srednjovjekovnoj Bosni prije dolaska Otomanske imperije na ove prostore i klasične okupacije Bosne. U Kraljevoj Sutjesci, dakle u srcu srednjovjekovne Bosne, danas se priređuju vjerske manifestacije u čast turskog osvajača.
Mislim da bi bilo krajnje pogubno da bosanski političari i uopšte građani Bosne potenciraju taj osmanski period, a zanemaruju naše srednjovjekovlje. Bosna je bila jedna slavna banovina, potom kraljevina, u rangu svi ostali zapadnoevropski srednjoevropske država. Bosanska dinastija Kotromanića bila je orođena sa svim značajnijim dinastijama Srednje Europe, počevo od Anžuvinaca u Ugarskoj, preko Jagelovića u Poljskoj, pa do nekih vladarskih dinastija, zapravo plemički u današnjoj Bavarskoj. Smatramo da bi bilo krajnje pogubno odricati se vlastitih korijena. Bosna je onda bila zemlja sa tri religije, isto kao što i danas.
Izložba srednjovjekovnih povelja i pečata postavljena je na Tešanskoj tvrđavi, jednoj od najvećih u Bosni i Hercegovini, gdje se sudaraju navedeni historijski periodi. Prva cjelina utvrde je gornji dio iz srednjeg vijeka, a druga donji grad je iz osmanskog doba. U proteklom periodu ove godine Tešansku tvrđavu obišlo je oko 13.000 posjetilaca, a stalna postavka u Kapetanovoj kuli privlači pažnju domaćih i stranih gostiju, govore Emir Suljetović i Admira Salčinović iz Tuzle.
Lijepo je vidjeti da je neko uspio sve to sastaviti na jedno mjesto i ovako lijepo izložiti. Što se tiče srednjovjekovnog doba, možda malo više u školama treba zastupiti. malo više edukovat mlađe naraštaj. Na primjer, ja nisam znao za dosta vladara. Poznat mi je tvrtko, za ostali nisam znao.
Recimo, na ovom zidu se nalazi povelja Kulna bana, ali jako lijepo je vidjeti. Pokušala sam da je pročitam, ali pošto je ovaj neki rukopis koji je meni nepoznat, nisam uspjela.
Pored izloženih povelja i pečata iz srednjeg vijeka, zatekli smo i mladi bračni par iz Irske, Suzanu i Davida Lihija. Suzana je porijeklom iz okoline Doboja i sa suprugom je posle 2 godine ponovo posjetila stari grad u Tešnju. Vrlo je lijepo. Ovdje smo bili prije 2 godine. Sada smo ponovo došli na odmor i posjetili smo ovu historijsku građevinu. Ovdje se može pročitati puno informacija, kao i na zidovima tvrđave, da bi ljudi mogli da bolje razumiju ovu dosta komplikovanu historiju.
Inače, ne idem nikad u muzej kad se vratim ovdje u Bosnu, a ovo je prelijepo i velika gradina. Na primjer, u Doboju je mala i nisam znala da nešto postoji ovako ovdje. Mi smo prvi put otkrili prije 2 godine i sad smo opet došli ponovo.
Današnja Bosna i Hercegovina u svom posjedu nema većinu dokumenata iz srednjovjekovnog perioda, pa je i zbog toga značajna postavka Tešanskog muzeja koja je bila izložena i u drugim bosansko-hercegovačkim gradovima. Historičar Jasmin Mandžukić navodi primjer povelje Bana Kulina.
Bosna i Hercegovina je u više navrata pokušavala doći do tog dokumenta, međutim smatram da je to čista iluzija, to je više postalo, ušlo u sferu politike, jednostavno da se Bosni na taj način ne da jedan ključni dokument koji je zapravo rodni list naše Bosne i Hercegovine.
Slušate program radija Slobodna Evropa. Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo. Radio Slobodna Evropa.
Bilo bi to sve u ovom izdanju Radio Magazina. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrničić i Dženana Halimović.